Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.
Platformni kapitalizem. Poslušalstvo Radija Študent se je z Nikom Sternikom že seznanilo v enem od letošnjih političnih rizomov. Leta 2013 je omenjeni avtor v sodelovanju z Alexom Williamsom spisal odmevni levi akceleracionistični manifest, ki je služil kot katalizator za nadaljne sodelovanje med njima. Tako v manifestu kot v knjigi Inventing the Future, Post-Capitalism and the World Without Work gre za poskus ponovne vzpostavitve velikopoteznosti in sistemskega mišljenja na levici, predvsem pa afirmacije tega, da je različne družbene spremembe mogoče izvesti šele na osnovi širših globalnih sprememb. K omenjenemu projektu lahko prištejemo tudi Sernikovo najnovejšo knjigo Platform Capitalism, le da se analiza v njej bolj posveča strukturnim transformacijam znotraj kapitalistične ekonomije, torej same, kot pa iskanju rešitev za izhod iz nje. Za ekonomski model, prilagojen tem spremembam, avtor uporabi oznako platforma. Sernik se v uvodnem poglavju omenjene knjige najprej posveti nekaterim ekonomskim faktorjem, ki so odločilno zaznamovali proizvodne spremembe od druge polovice 20. stoletja dalje. Zaradi postopnega padanja profitne stopnje v ključnih industrijskih panogah, še posebej to velja za ZDA in za voljo postopne integracije ostalih pomembnih akterjev v zdaj že globalno ekonomijo, med njimi prednjačijo Nemčija in Japonska, je bilo za nadaljno medsebojno ekonomsko uspešnost potrebno predvsem transformirati zakonitosti samega modela proizvodnje. Če bi morali izpostaviti dva faktorja, ki odločilno pripomoreta k izvedbi omenjenih tendenc, bi to bila tehnološki razvoj in nova formacija delovnega razmerja oziroma odnosa med delovno silo in kapitalom. Ali kot dotično problematiko definirata Dick Bryan in Michael Rafferty, ko govorita o makroekonomski politični trilemi. Citiramo. Zgodovina svetovnega finančnega sistema je pokazala, da lahko države zagotovijo največ dvoje izmed navedenega, nikoli pa ne vsega trojega, torej stabilne menjalne tečaje, kapitalske tokove velikega obsega in ali državne politike za vzdrževanje življenjskega standarda delovne sile. Glede na to, da je obdobje 80-ih let zaznamoval pojav različnih neologizmov, kot so deregulacija, tečerizem, reagonomija in neoliberalizem, ni težko ugotoviti, kako se je zgornja dilema na koncu razpletla. A za obsežnejšo ekonomsko transformacijo, torej ne tisto, ki jo običajno povezujemo s prehodom iz fordizma v postfordizem, se je moralo zgoditi še nekaj drugega. Odločilen je bil tako imenovani dot-com bubble, ki je v 90-ih letih povzročil pravcato ekonomsko mrzlico. S pomočjo že vzpostavljene infrastrukture, torej večinoma še nekomercialnega interneta in ponovnega upada rasti v ameriški proizvodnji ter ugodne monetarne politike, ki je omogočila rast v sferi finančnega kapitala, se je v tem času oblikovala nova panoga za investicije. V ospredje je stopil telekomunikacijski sektor. Kot pristavi Sernik, čeprav se je v računalnike in informacijsko tehnologijo investiralo že desetletja, je bil nivo investicij med letoma 95 in 2000 brez primere. Z Za voljo novih možnosti, ki so vpete v informacijsko infrastrukturo in digitalno tehnologijo, je v tem času več kot 50 tisoč podjetij poskušalo pridobiti svoj delež znotraj širše igre komercializacije interneta. A glede na to, da je vse splošno navdušenje in obsežno investiranje tveganega kapitala vodilo v model rasti pred profitom, torej povsem neprofitna podjetja so stavila na prihodnjo rast in eventuelno pridobitev trga dela, lahko sklepamo, da je bila že v samem začetku internetno baziranega ekonomskega modela upisana težnja po monopolizaciji. To je tudi osrednja premisa knjige, iz katere Srnik nadalje izriše značilnosti današnje digitalne ekonomije. A zakaj ravno podatki? Kot predpostavlja že samo ime obdobja, je po nagli rasti sledil padec, ki je sprožil dve sosledji. Ker je veliko podjetij propadlo, je bilo ostalim akterjem mnogo lažje monopolizirati različne sfere nove ekonomije. Poleg tega je konec financiranja strani tveganega kapitala rezultiral v potrebo dominantnih podjetij po iskanju novih možnosti ustvarjanja dobička. Rešitev je bila v tem, da so takratna podjetja, odvisna od tveganega kapitala, že ustvarila poslovni model, utemeljen na oglaševanju in pridobivanju uporabnikov. V nasprotnem primeru se strategija rasti pred profitom nikakor ne bi mogla obnesti. Ko se je torej balon razpočil, so se podjetja neizbežno obrnila k oglaševanju kot osrednji panogi zaslužka. Namesto, da bi bili podatki zbrani namenjeni le izboljšavi storitev, so v zamenjavi postali še način za pridobivanje oglaševalskih prihodkov. S tem v mislih lahko zatrdimo, da je skrb nad uporabo posameznikovih podatkov na spletu krajša za osrednjo poanto delovanja samega poslovnega modela, imenovanega platforma. Kar so torej platforme, so v osnovi podjetja, ki omogočajo medsebojno povezovanje. Ker so namenjene interakciji, je njihov uspeh odvisen od širine baze uporabnikov. Torej, mrežni učinek deluje pozitivno tako na vrednost same platforme, kot tudi na uporabnost in učinkovitost le-te. Monopolistične tendence zato za običajnega uporabnika ne predstavljajo nujno nekaj slabega. Za ustrezno razumevanje različnih platform lahko uporabimo metaforo različnih ekosistemov. Ena od teženj, ki jih to dobro zaznamuje, je nekoliko paradoksalno prav težnja po zapiranju. Glede na to, da so za učinkovito delovanje odvisne od mrežnega učinka, se morajo nenehno prilagajati in ohranjati svoj monopol nad uporabniki. Le tako lahko namreč kljubujejo pritisku konkurence ostalih platform. Medtem je vedno večji del ekonomije privzgojil prav ta model. Tako ne preseneča, da so podjetja, v večini primerov so to korporacije, začela uporabljati različne metode, namenjene preprečitvi bega uporabnikov. Nekateri modeli platform zato konstantno uvajajo nove možnosti uporabe, s tem pa odstranjujejo težnje po uporabi drugih platform, ki sicer posedujejo podobne nastavke. Zakaj bi uporabljali Googlov iskalnik, če lahko uporabljamo iskalnik Facebookovega? O podobnih rečeh govorimo tudi tedaj, ko razpravljamo o ekonomiji pozornosti. Platforme posledično uporabljajo dve metodi, s katerima se poskušajo otresti pritiska konkurence. Prva izmed njiju je tehnika navzkrižnega subvencioniranja, kjer podjetje načrtno omogoča določeno neprofitno storitev ali izdelek le zato, da bi ta čas postala njen esencialni ali prepoznavni del. Z vsakim prodanim e-brskalnikom oziroma se upravičujem e-bralnikom Kindle, Amazon beleži izgubo. Druga posnema prvo, le da tokrat na večji skali. Pozicija posrednika daje platformi možnost upravljanja nad pridobljenimi podatki, kot tudi nadzor nad samimi pravili igre. Ker upravlja z infrastrukturo, lahko brez težav vpliva na samo dinamiko trga. Naštejmo še različne modele platform oziroma poglejmo, kako jih v knjigi razvrsti Cernik. Potrebno je poudariti, da gre tu le za analitično distinkcijo. Kot poudari avtor, bi za Amazon lahko dejali, da poseduje vse karakteristike vseh petih modelov. Tako imamo oglaševalne platforme, oblak platforme, industrijske platforme, produkt platforme in sluge platforme. Kaj pa novosti? Čeprav smo se obregnili ob pritisk konkurence, nismo dorekli tega, da je tudi ta spremenila svojo formo. Tekmovanje med različnimi platformami ne zaznamuje boj za najboljše razmerje med stroški in ceno, temveč bolj potencial za zbiranje in kakovostno analizo podatkov, kar se nadalje povezuje z drugo točko. Za platforme je optimalno, da posedujejo tako software kot hardware, saj se le tako lahko izognejo tako imenovanem bottleneck efektu. In še, kar bo potencialno imelo najbolj trdovratne in daljnosežne posledice. Kot smo zgoraj že ugotovili, se platforme vedno bolj odločno zapirajo v sebi lastne ekosisteme. Pritisk konkurence pa odločilno pripomore k še temeljitejši fragmentaciji interneta. Prepustimo se torej reakcijam, primernim za čas velikega podatkovanja. Can you feel your temperature rising? Recenzijo je spisal Max.
Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy?
Nekoč so na Zemlji živela bitja, ki so se imenovala ljudje. Znanost, ki preučuje to izumrlo vrsto, se imenuje humanistika.
Where we go from there is a choice I leave to you.